Сёння ў праграме. Дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук прыгадае падзеі году на Радыё Свабодзе і на нашым сайце. Жыхары беларускіх рэгіёнаў раскажуць, якія падзеі году былі для іх самыя важныя. Прагучаць таксама выніковыя перадачы году, палітычная геаграфія, званочкі, беларускае замежжа. Пра ўсё гэта пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем праграму навінамі. Сёння ў свеце. Рух Талібан у Пакістане ўзяў на сябе адказнасць за выбух у Карачы, у выніку якога ў панядзелак загінулі 44 ўдзельнікі шыіцкага рэлігійнага свята. Аналітыкі адзначаюць, што талібы рэдка ажыццяўляюць напады ў такіх аддаленых ад іхных апорных базаў месцах. У сераду тысячы чалавек узялі ўдзел у жалобным шэсці ў Карачы ў памяць пра ахвяры нападу. У Літве сёння ўначы зачыняецца адзіная ў краінах Балтыі атамная электрастанцыя Ігналінская. Гэта робіцца на патрабаванне еўрапейскага звязу з прычыны бяспекі. Адзін рэактар АЭС забяспечыў 70% патрэбы ў Літвы ў энергіі. Ігналінская АЭС была пабудаваная па тым жа праекце, што і Чарнобыльская, на якой у 1986 годзе адбылася найбуйнейшая ў гісторыі атамнай энергетыкі аварыя. Ігналінская АЭС знаходзіцца недалёка ад мяжы з Беларусью. У Фінляндыі знойдзены мёртвым чалавек, які адкрыў страляніну ў краме гораду Экспо і забіў 4 чалавек. Паводле дадзеных паліцыі, цела 43-гадовай Ібрагіма Шкуполі знайшлі ў ягонай кватэры. Выглядае, што ён забіў сябе сам. Пазней сёння ў адной з гарадскіх кватэраў знайшлі цела ягонай былой блізкай сяброўкі, мяркуючы па ўсім забітай да інцыдэнту ў краме. Следства не выключае бытавога матыву злачынства. Мясцовыя СМІ паведамілі, што забойца этнічны альбанец з Косава. Раней ён быў судзімым. Міністэрства транспарту Расіі дало дазвол грузінскай авіакампаніі Georgian Airways на выкананне чартэрных палётаў Москвы, Петербург 8, 9, 10 студзеня. Раней расійскія ўлады далі дазвол на палёты 29 і 30 снежня, аднак грузінскі бок паведаміў, што не зможа ажыццявіць рэйсы ў Расіі найбліжэйшымі днямі. Авіязносіны паміж двума краінамі былі перапыненыя ў 2008 годзе з прычыны пагаршэння стасунку паміж імі. Улады Паўночнай Карэі забаранілі хаджэнне замежнай валюты на тэрыторыі краіны. Паводле кітайскай дзяржаўнай тэлевізіі, за выкарыстанне еўра, амерыканскіх даляраў, кітайскіх юаняў і любых іншых замежных грашовых адзінак, грамадзянам КНДР пагражае строгае пакаранне. Раней імі можна было расплаціцца ў некаторых крамах і рэстарацыях. На хвалі свабоды.